ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. ОСБУ заявляють про запобігання збройній провокації 17 жовтня. США закликають іракські та курдські сили уникнути протистояння. Далі докладніше.
Новини Радіо Свобода.
В Службі безпеки України заявляють про запобігання збройній провокації, яка готувалася під час мітингу 17 жовтня під Верховною Радою в Києві. За інформацією СБУ, двоє колишніх активістів так званих «революційних правих сил» намагалися купити два автомати Калашникова і три гранатомети, щоб застосувати їх на мітингу. Але співробітники СБУ заблокували спробу купівлі зброї. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки, опублікованому 15 жовтня. 17 жовтня під Верховною Радою України має відбутися так званий всеукраїнський збір. Серед організаторів – прихильники Міхеїла Саакашвілі, партії «Самопоміч», Демократичного альянсу «Автомайдану» і «Свободи». Міністр фінансів України Олександр Данилюк вважає, що Київ може отримати черговий кредитний транш МВФ до кінця року. Про це він сказав 15 жовтня під час брифінгу у Вашингтоні за підсумками переговорів з керівництвом МВФ. За словами українського міністра, це залежатиме від домовленості щодо ціни на газ для населення. А під час переговорів, каже Данилюк, було досягнуто певного прогресу щодо цього, але конкретних домовленостей ще немає. В МВФ наразі не коментували результатів цих переговорів.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати закликають іракські та курдські сили уникати додаткової ескалації. Після повідомлень про артилерійські обстріли, коли іракські урядові війська розпочали так звану велику операцію проти курдських позицій біля багатого на нафту міста Кіркук. Увечері 15 жовтня Пентагон заявив, що всі суб'єкти в регіоні мають зосередити увагу на спільній загрозі екстремістського угруповання «Ісламська держава». Коментарі представників США слідують за непідтвердженими повідомленнями агентства «Франс Прес», що іракські та курдські сили обмінялися артилерійськими ударами на південь від міста Кіркук. У Киргизстані на президентських виборах лідирує колишній прем'єр країни і наступник чинного глави держави Сооронбай Жээнбеков. За попередніми даними, у нього 54% голосів. На другому місці опозиціонер Омурбек Бабанов. У нього третина голосів. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода». І сьогодні почнемо з розмови про Каталонію, яка має визначитися зі своїм майбутнім, бути разом з Іспанією, чи все-таки обрати незалежний шлях.
Як центральна влада намагається притиснути каталонців, так і каталонці намагаються зрозуміти, чи це їх останні шанси, він втрачений, чи можна рухатися далі.
Отже, чи зробить Каталонія наступний крок до незалежності після так званого референдуму, і чи чинитиме спротив Мадрид? І, ну, насправді, напевно, чинитиме. До якого ступеню тільки запитання. Яку загрозу становить каталонський сепаратизм, якщо його так називати, для Європи, і, зокрема, можливо, для України? Про це й поговоримо з гостем нашої програми, гостем прямого ефіру. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення даної теми. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Ну а побачити «Ранкову свободу» можна прямо зараз на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми. Ну і, звісно, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні влада Каталонії має дати відповідь офіційному Мадриду, чи вже проголошена насправді незалежність цього автономного регіону на північному сході Іспанії, чи ні. Як зауважив минулого тижня прем'єр-міністр Іспанії Мар'яно Рахой, виступаючи у парламенті держави, якщо керівник регіональної влади Каталонії Карлес Пучдемон відповість, що незалежність уже проголошена, уряд у Мадриді дасть Барселоні ще 3 дні. До 19 жовтня, щоб відкликати таку декларацію про незалежність. Якщо цього ж не станеться, Мадрид дасться до свого конституційного права зупиняти автономні права регіону, який не виконує своїх обов'язків і візьме на себе, Мадрид мається на увазі, пряме керівництво таким регіоном, у даному разі Каталонією. У самій Каталонії керівництво підписало ввечері 10 жовтня декларацію про незалежність, але було оголошено, що її запровадження припинили на певний час, щоб провести власне переговори з Мадрид. В іспанській столиці раніше відкидали навіть думку про переговори з Барселоною щодо її незалежного статусу, заперечуючи взагалі саму ідею відокремлення Каталонії, а референдум називають неконституційним. Чинна конституція Іспанії не передбачає права регіонів на вихід із держави і визначає країну як унітарну. Ну, а в Каталонії оголосила остаточні результати раніше цього так званого референдуму за незалежність регіону, якщо вірити прихильникам Карлоса Пучдемона, проголосувало аж понад 90% учасників цього опитування, але явка склала менше 43%. Як же розвиватимуться події далі? Чим вони загрожують Іспанії та всьому європейському континенту, зокрема, можливо, Україні? Про це й поговоримо з учасником нашої програми, журналістом-міжнародником Олексієм Ковалем. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Коваль.
Вітаю.
Ну, от ваш прогноз, наважитеся дати Каталонія, зрештою, насмілиться проголосити незалежність, чи ні, від Іспанії?
Ну, я думаю, що все ж таки вони не підуть за таким, скажімо, жорстким сценарієм виходу, так? Вони все ж таки будуть сьогодні, справді, дедлайн витікає через, ну, о 10-й годині за місцевим часом, тобто є ще кілька годин подумати, але я думаю, що вони все ж таки скажуть так, що оця акт проголошення незалежності, це якби підстави для перемовин з Мадридом, і вони не вважатимуть, що це якби це жорсткий сценарій, тому що в разі жорсткого сценарію, справді, як ви вже сказали, буде застосована стаття 155 Конституції Іспанії, за якою буде введено, скоріше всього, може бути введено пряме управління регіоном з Мадриду, тобто фактично Каталонія буде позбувається всіх своїх автономних прав, які вона завойовувала на протязі останніх протягом останніх 20 років. І це справді буде теж один удар по один з ударів по автономістам в Каталонії. Тому справді влада Каталонії зараз налаштована більше схилити Мадрид якимось чином до перемовин, але вже на основі цього існуючого рішення про незалежність, хоча воно справді не конституційне. Тобто вони все ж таки, я думаю, вони мусять шукати якогось компромісу, щоб далі не загострювати ситуацію.
Як ви вважаєте, дивіться, наскільки я розумію вашу думку, мета чинного керівництва Каталонії не стільки справді домогтися незалежності від Іспанії, скільки підняти ставки у своєрідному торгу з Мадридом. То кого більше козиря, от, продовжуючи те, що ви вже почали казати, у Мадрида чи з Каталонії?
Ну, дивіться, на зараз так виглядає, що справді більше підстав, скажімо, ну, для... Тобто, Каталонія зараз, вона поступово, скажімо так, давайте так, ми скажемо, що 3 роки вже, ще 2013 року спочатку була проголошена така ж сама декларація про суверенітет. Тепер ми маємо декларацію про незалежність. Тобто, 3 роки і Каталонія постійно, так, поступово, скажімо, йшла до цього рішення. І фактично зараз Мадрид випустив трошки оці важелі впливу з своїх рук, і оце призвело саме до цих рішень, які ми маємо зараз. Тобто в Каталонії справді сформувалася досить така потужна пронезалежницька сила, проте вона фактично не є визначальною, вона розколола навпаки каталонське суспільство на два табори. Один з них теж виступає за збереження цього, і фактично це не дає жодній стороні з таких, скажімо, виступати з таких позицій. Але сила Мадриду в тому, що він власне оперує такими чинниками, як право, тобто право держави, яка справді заборонила всі ці рухи і вважає їх неконституційними. Другий чинник – це Європейський Союз, який теж чітко став на сторону Мадриду. Тобто, фактично, проголошення такої жорсткої виходу з Каталонії, зі складу Іспанії призведе ще до більшої кризи, і найбільше, в принципі, постраждає сама Каталонія, яка опиниться в такому, якби, підвішеному стані. Вона не скажем, у неї нема до кого приєднуватися, так, вона буде намагатися бути своєю незалежною державою, але в умовах Європи, сучасної Європи, Європейського Союзу, вона просто позбудеться членства в Європейському Союзі і мусить якось виживати. Ну, це фактично нереальний сценарій. Це нереальний сценарій, який не підтримують більшість взагалі-то людей в Каталонії.
Ну, от деякі глядачі, не знаю, чи ви, пане Коваль, теж їхню думку підтримуєте, вважають, що насправді весь цей рух до так званої незалежності – це більше вигідно еліті, істеблішменту Каталонії на чолі з Карлесом Пучдемоном. От якщо це так, якщо ви погоджуєтеся з цим твердженням, наскільки далеко оці всі Пучдемони можуть зайти все ж таки? Чи вони чудово розуміють червоні прапори, де стоять?
Ну, я думаю, я як сказав спочатку, те, що він вже почав говорити про необхідність перемовин, це вже свідчить про те, що він не налаштований на жорсткий сценарій. Він так само знаходиться і під тиском тих людей, от цього істеблішменту, як ви кажете, який штовхає його до рішення щодо цілковитої незалежності. Але він мусить також розуміти, які важелі є в руках Іспанії, і Іспанія вже... Ну, центральний уряд іспанський, він вже чітко сказав, що він застосує найжорсткіші засоби для того, щоб зупинити. А я кажу, на правові засади цього рішення, вони на боці Іспанії. Тобто вона визначає на підставі своїх законів, як вона буде чинити в цьому сенсі.
Скажіть, на ваш погляд, пане Олексію, як ви вважаєте, от далеко не таємниця, що всі ці сепаратисти в Європі, ультраліві, ультраправі, весь цей коричнево-червоний інтернаціонал, тут багато цих політичних сил від обіку в Угорщині, чи як правильно назвати тут, щоб не виглядала нецензурна назва цієї партії, яка вже вимагає навіть відокремлення Закарпаття від України, якщо дивилися, мітинг був на вихідні, до інших політичних сил. Всі вони не гребують підтримкою Росії, їздять до Путіна, підтримують анексію Росії Криму. А всі ці от діячі в Каталонії з цим же паном Пучдемоном, вони теж проросійські чи ні?
Ну, я думаю, що вони не проросійські, проте вони, розумієте, тут така склалася ситуація. Є досить чудове порівняння. Треба згадати про референдум у Шотландії, який був у 2014 році. Різниця тоді, ці теж прихильники незалежності Шотландії, вони програли, хоча ситуація фактично була така сама, але там просто влада Лондона чи центрального уряду британського, вона пішла на цей референдум, вона сказала, що так, давайте проводьте, і от саме така позиція, а не жорстка позиція з боку центральних влад спричинила те, що проти цього референдуму виступила досить значна частина населення, і вони проголосили, фактично референдум провалився. В Каталонії інша ситуація була в тому, що якраз оці люди, які були проти незалежності, вони залишалися вдома, тому от ми маємо такий референдум, який проголосили. А якщо до цього, скажімо, я не думаю, що вони проросійські, але ми не бачимо з боку Москви, наприклад, засудження отаких от проявів, тому що справді, скажімо, от ці такі рухи, які послаблюють Європу, вони просто грають фактично так чи інакше на підсилювання позиції Росії в Європі. Посилення Росії, я маю на увазі, через послаблення Європейського Союзу.
Дякую, пане Олексію, дякую за участь в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був журналіст-міжнародник Олексій Коваль. І зараз до розмови запрошуємо ще одного учасника програми, українського дипломата, надзвичайно повноважного посла Маркіяна Лубківського. Вітаю вас, пане Лубківський.
Добрий ранок.
От і на ваш погляд, не будемо дуже глибоко, хоча це тема, власне, розмови, на всі ці подробиці: Каталонія, Іспанія, Мадрид, Барселона. А от для України що означають оці події? Оцей, можна говорити про спалах сепаратизму в Європі? Адже Брекзит, все ж не завершилася історія. Той же референдум Шотландії. Так, там тоді не вдалося сепаратистам перемогти, як казав ваш колега по ефіру Олексій Коваль, нагадував. Але все одно історія в Шотландії теж не завершилася. Ще країна басків, можна перелічувати, Корсику, зрештою, Францію можна згадати. Все це що? Європейський Союз уже не настільки хиткий на радість Путіну, що він от-от розвалиться, чи навпаки, всі ці події його тільки зміцнять? ЄС?
Я думаю, що є привід серйозно задуматися як нашим європейським партнерам, так і, власне, нам в Україні. Хоча, з одного боку, сепаратизм в рамках, як ви сказали, Європейського Союзу не зовсім є сепаратизмом, оскільки ЄС не є державним утворенням, а міждержавним. Тому я би звертав увагу на ситуацію в Каталонії, яка має розв'язатися буквально впродовж лічених годин, принаймні, що стосується політичного рішення з боку Каталонії, на яке ми всі з нетерпінням очікуємо, бо, власне, від нього залежить на подальше поведінка Іспанії. А от для України це дуже серйозний сигнал, я вважаю, з точки зору поведінки у таких ситуаціях, хоча ми переживаємо сьогодні агресію і анексію Криму, але разом з тим я вже неодноразово говорив про те, що Україна має бути послідовною у своїй державній політиці, зокрема політиці щодо захисту суверенітету і забезпечення прав національних меншин. У нас ще є регіони, які гіпотетично, потенційно можуть стати джерелами напруження, тому українській владі сьогодні треба дуже серйозно подумати над тим, як, по-перше, врегулювати ситуацію навколо закону про освіту і, проявивши жорсткість, міцність і, я б сказав, у питанні функціонування української мови, а з іншого боку, мені здається, сьогодні найвищий час розпочати цивілізований європейський діалог із національними меншинами для того, щоб забезпечити їхні права, не порушуючи права українців, ясна річ, і уникнувши таким чином будь-якого напруження, чи то на Закарпатті, чи то на Буковині.
Пане Маркіяне, ну от ви сказали, що фактично сьогодні, наскільки я вас зрозумів, буде визначено оця вся подія, що буде далі з Каталонією. Ризикнете дати прогноз, справді вдасться припинити цей рух, принаймні декларований Каталонією до незалежності, Мадриду вдасться? Чи цей конфлікт буде розпалюватися аж можливо, не дай Боже, звісно, до громадянської війни в Каталонії?
Поведінці так званого каталонського керівництва, включено задню, уже порівнюють поведінку керівництва Каталонії із поведінкою такої молодої дівчини, яка не знає, що їй робити. Тому я думаю, все-таки, що буде включена задня передача, і Каталонія не продовжить свій шлях до незалежності. І треба віддати належне жорсткій позиції Мадрида, який з самого початку кризи, можливо, розгубившись на декілька годин, але зараз повністю контролює ситуацію, поставивши Каталонію, по суті, перед вибором. Я думаю, що цей вибір буде все-таки на користь єдиної Іспанії, і Каталонія не відійде у незалежне плавання.
Хочу продовжити, пане Маркіяне, розмову. От взагалі міцність чи слабкість, кволість Європейського Союзу. Адже є європейські санкції проти агресора Росії, агресора, який продовжує війну в Україні, незважаючи на будь-які оголошені перемир'я. І, звісно, якщо будуть слабкості, якщо вони будуть тривати в ЄС, то, відповідно, зростає імовірність послаблення або навіть зняття санкцій проти Росії. Ось і всі події. Каталонія, ви кажете, можливо, все це, ну, задня передача буде з боку сепаратистів. Але ж і Брексит, знову ж таки, ця історія не завершена. І так далі. Знову ж таки, мігрантська криза, вона нікуди не поділася. Так, нарешті Ангела Меркель, якщо вірити оглядачам, зробила висновки у тій же Німеччині, державі номер один у ЄС. Але все-таки, всі періодичні кризи, вони одна за одною з'являються. Знову ж таки, економічну кризу, в принципі, не можна повністю скидати з рахунки. Вона теж, як вважають деякі економісти, не виключена. То ЄС це такий колос на глиняних ногах, чи все-таки це потужна структура, здатна реагувати на будь-які виклики?
Такі турбуленції траплялися завжди. Тобто, Європейський Союз, мені видається, попри всі названі вами чинники, які є абсолютно справедливими чинними, він продовжить своє існування, незважаючи навіть на і той же ж Брекзит, і ту ж загрозу Нексіту, яка була у Голландії, і ті процеси, які сьогодні відбуваються в Іспанії. Що стосується України, то нам у цій ситуації потрібно розраховувати насамперед на себе самих. І це буде найкращий політичний вибір. Тому що санкції будуть продовжені і триватимуть проти Російської Федерації тоді, коли Україна буде займати принципову і чесну позицію, передусім щодо самої себе. Зокрема, у питанні боротьби з корупцією, зокрема, у питанні зміни людей на краще, проведені справжніх, а не фейкових реформ. Якщо ми будемо в цьому плані сильними, то нас не дуже цікавитиме міцність Європейського Союзу, хоча вона однозначно для нас є важливою, як для держави, яка прагне до членства в ЄС. Тому ці кризи, вони трапляються і відходять. Важливо розуміти, чого ми самі хочемо, як ми ведемо свою політику. Ось це, мені здається, важливо для України, враховуючи агресію Російської Федерації.
А дивіться, пане Маркіяне, до вас як до дипломата, знову ж таки, запитання. От скоро буде за місяць, якщо не помиляюсь, правильно я порахував, річниця виборів у Сполучених Штатах, от з таким результатом перемога Дональда Трампа. І критики Києва, України зауважують, міжнародні експерти, що от нібито Київ зробив ставку на опонентів Трампа під час виборчої кампанії. Ну, Манафорт, згадаємо, кандидат Хіларі Клінтон. А потім Трамп переміг, і от і Київ опинився в такій непростій, Петро Порошенко, президент, ситуації. Доводилося, от доводиться тепер зворотнє, повна підтримка Трампа з боку Києва існує. От доводилося таке доводити. І от такі от турбулентності, про яку ви казали, в Європі, можна таку от позицію, таку, ви знаєте, між крапельками, якщо згадувати відомого українського політика Україні, пройти? Чи це нереально в принципі? Адже чимало прогнозів не збувається, не тільки щодо перемоги Трампа, той же Брекзит. Мало хто його прогнозував.
Сьогодні в сучасному світі важко пройти між крапельками, і не варто між крапельками ходити. Я б відповів так, метафорою на метафору. Помилка була допущена українськими дипломатами тоді, коли президента переконали в тому, що треба підтримати одного кандидата Гіларі Клінтон. І це не могло не відбитися на українсько-американських відносинах, попри той величезний піар, який намагається влада включити з метою заретушувати всі ті шороховатості і непорозуміння, які виникли після того, коли переміг Дональд Трамп. Де летальна зброя? Де та фінансова допомога, яка могла би бути надана Україні для протистояння агресору? Мені видається, що якби далекоглядніше була українська зовнішня політика, політика міністра закордонних справ і посла України у Сполучених Штатах, ми б сьогодні могли розраховувати на більш дієву підтримку США. Попри те, що якщо порівнювати те, як підтримує Україну адміністрація Трампа і підтримувала адміністрація Обами, то ясна річ, користь на користь на боці адміністрації Дональда Трампа, який прийняв, по-перше, ряд політичних рішень серйозних. Зараз справа лише за їхню реалізацію. Але я хочу повернутися до теми внутрішнього становища в Україні, наголосивши на тому, що все залежить від того, наскільки ефективною і чесною буде Україна стосовно своїх партнерів, передусім Сполучених Штатів Америки, у двох питаннях – це корупція і реформи. Сполучені Штати Америки сьогодні зосереджені на розв'язанні декількох кризових ситуацій у світі – це передусім Іран і Північна Корея. А Україна теж є в цьому порядку денному, і важливо, що вона там залишалася. Тому з нашими партнерами важливий серйозний діалог. Між крапельками ходити не треба, треба чесно говорити про стан справ у нас, про свою позицію. Має бути український план вирішення кризи, а не дрейфування за ситуаціями, чи то в Європі, чи в Сполучених Штатах Америки. Політика триває, і проводяться і вибори. І зараз, ви правильно сказали, канцлер Німеччини Меркель теж в ситуації формування свого політичного майбутнього, як керівник уряду. Ці всі речі траплятимуться. Важливо, щоб ми займали абсолютно чітку, зрозумілу позицію, яка знайде розуміння в Європі і в США. Поки що Європа і Сполучені Штати Америки втомлюються від України. І це дуже, на мою думку, небезпечна тенденція.
Спасибі, пане Маркіяне, спасибі за участь в нашому ефірі. Я дякую українському дипломатові, надзвичайному і повноважному послу Маркіяну Лубківському, як і попередньому учаснику нашої програми, журналісту і міжнароднику Олексію Ковалю. Ну, наскільки я можу судити, спільна думка панів Лубківського і Коваля, що от сьогоднішня ситуація в Каталонії навряд чи вирішиться на користь сепаратистів у Барселоні, навряд чи. Мадрид, скоріше за все, якщо взагалі можливі прогнози, відстоїть єдність Іспанії. А от, до речі, ми ще також зверталися до іншого експерта з питань зовнішньої безпекової політики Фонду Майдан закордонних справ Олексія Куроп'ятника. Він зі свого боку констатував, що ситуація навколо Каталонії може розвиватися будь-як, не лише в бік власне Мадрида, а й в бік сепаратистів, тобто Каталонія. Отже, думка Олексія Куроп'ятника.
Як центральна влада намагається притиснути каталонців, так і каталонці намагаються зрозуміти, чи це їх останні шанси, він втрачений, чи можна рухатися далі. І все ж таки те співчуття, яке вони частково бачать, як у Брюсселі, так і у Лондоні, так і у Вашингтоні, можна буде мобілізувати. Плюс якась консолідація свого ядра прибічників у самій Каталонії. І тоді вони будуть рухатися до незалежності. Тому сьогодні ситуація непевна.
Ну що ж, дійсно, ситуація непевна. Побачимо, як вона буде розвиватися. Обов'язково в завтрашньому випуску «Ранкової свободи» і мій колега Антон Шульгай і я будемо розповідати, до чого ж призведе це протистояння. Сьогодні, повторюю, ключовий день, а в сьогоднішній понеділковій «Ранковій свободі» настав час для огляду преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Якщо бути точнішим, це огляд свіжих українських тижневик, і йдеться, зокрема, про головного критика української влади Міхеїла Саакашвілі. Він і двоє тих, кого він найчастіше згадує, президент Порошенко, прем'єр Гройсман, стали лідерами рейтингу найбільш ефективних у Фейсбуці політиків і топ-чиновників, інформує тижневик «Нове время». Він пише, що соціальна мережа номер один поглинула більшість українських політиків, підмінивши реальність. А в статті «Основний склад українського тижня» досліджується, з якою метою Сергій Тарута, колишній керівник Донецької облдержадміністрації, створив партію «Основа» та на які політичні дивіденди він може розраховувати. Український тиждень пише, що найімовірніше оцей донецький олігарх прагне знайти могутніх союзників, щоб долучитися до них у ролі технічного кандидата. Дописувач «Дзеркала тижня» обурюється, що досі не обрані директори, його заступники у найпотужнішому правоохоронному органі країни – Державному бюро розслідувань. Саме цей орган, як наголошує видання, має розслідувати злочини посадовців найвищого рівня – екс-президентів, щоправда, нечільного глави держави, урядовців, очільників певних відомств. Автор статті вважає, що політичні сили жодним чином не поділять між собою посади в бюро. Або завтрашні українці матимуть шанс реалізувати свій інтелектуальний і вольовий потенціал, або залишаться населенням заповідника, яке підгодовуватимуть тільки за те, що воно, населення, погодилося на роль буфера між справжньою цивілізацією і хижими номадами. Отак висловлюється в статті «Ідея для національної ідеї», даруйте за тавтологію, автор статті в тижневику «Український тиждень». Тим часом ще одне видання «Нове время» зауважує, що від початку антирейдерський союз підприємців зареєстрував 7 десятків випадків силових захоплень агропідприємств. І це вдвічі більше, ніж було за весь минулий рік.